ODS vyloučila ze svých řad Václava Klause mladšího. Prý dlouhodobě poškozuje její dobré jméno. Poslední kapkou do poháru trpělivosti občanských demokratů bylo Klausovo přirovnání schvalování unijní legislativy českým parlamentem k schvalování obsazení transportu židovským výborem. Jde o výraz odvahy učinit konec výrokům, které jsou, jak řekl i předseda ODS, za hranicí zdravého rozumu, nebo o umlčování různých názorových proudů uvnitř strany? V jaké kondici je ODS po programové konferenci? Má šanci uspět u voličů spíše s lidmi, jako je Václav Klaus mladší, nebo bez nich?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu vítám své dva hosty, komentátora týdeníku Echo Daniela Kajzra. Dobrý den.
Dobrý den.
A také hlavního komentátora týdeníku Ekonom Davida Klimeše. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta úvodní otázka je stejná pro oba. Prosím o stručnější odpověď, protože se k těm podrobnostem dostaneme v průběhu pořadu. Tak bylo rozhodnutí ODS vyloučit Václava Klause mladšího správné, Daniel Kajzer?
Myslím, že to byla chyba. A jestli chcete říct jednou větou proč, tak jednak ty důvody působily jako záminka. A za druhé protože Petr Fiala a lidé kolem něj jednou tvrdili, že to je kvůli tomu výroku, který jste tady teď citovala, jedni zase říkali, že vůbec to není kvůli nějakým výrokům, že to je směšné a že tam jde o také názorové odklánění se Václava Klause mladšího od programu ODS. A to je teda jedna věc, že to vypadá jako záminka, za druhý. Myslím si, že celý ten problém není souboj Petra Fiala a Václava Klause, ale je to prostě ten problém je osoba Petra Fialy nebo osobnost Petra Fialy a to, jak se ODS vyvíjí, respektive nevyvíjí, a to si myslím, že vyloučením jednoho člena se na tom nic nezlepší.
Probereme to. Byla to chyba, Davide Klimeši, vyloučit Václava Klause mladšího z ODS, nebo šlo o odvážné rozhodnutí?
Já myslím, že to byla taková pozdní odvaha. Souhlasil bych v tom, že někteří příznivci Václava Klause mladšího to můžou vnímat jako záminku, protože těch ostrých výroků už předtím nebylo málo. Ale myslím si, že Petr Fiala a spolu s celým vedením ODS dospěli prostě k tomu, že pravděpodobně s Václavem Klausem mladším asi hned tak nevídou, nenajdou schodu a že ten střet bude muset přijít. A pravděpodobně teď se Petr Fiala s tím týmem cítil už dost silný na to, aby prostě po nějaké další zámince, která prostě musela přijít, tak aby Václava Klause nejdřív vyloučili nebo vyzvali k odchodu z poslaneckého klubu a pak přišlo i to zbavení členství.
Čili oba jste se na úvod shodli trochu s tím, že vlastně to rozhodnutí přišlo poměrně pozdě. Nicméně nebyla tu ta tendence i ze strany Václava Klause mladšího, jak si eskalovat ty své výroky, protože přece jenom teď už toho bylo trochu víc, pane Klimeši.
Jestli mohu, já bych rozdělil to, jak to působí na voliče, respektive potenciální voliče ODS a samozřejmě nejlepší zhodnocení pak budou nějaké další volby a uvidíme, teď o tom můžeme rozumovat. A druhá věc byla dovnitř ODS, jakým způsobem to vlastně vnímají ty členové. A tam já vidím trošinku rozdíl, protože skutečně na ty voliče můžeme spekulovat, že prostě to už byl třeba opravdu poslední výrok a ty voliči si řeknou, aha, tak asi to už opravdu nešlo, dobře, že to rozetnuli a ty dvě osobnosti, pan Fiala a pan Klaus, se prostě nesnesou v jedné straně. Ale pak je druhá věc dovnitř té ODS, kdy skutečně mám za sebou celou řádku věcí, kdy Václav Klaus, a on to se tím myslím ani netají, jako zkoušel, co v té straně může. A tam si myslím, že třeba vůči té vnitřní struktuře ODS by bylo mnohem lépe a snáze přijato rozhodnutí vyloučit Václava Klause mladšího už minulý rok, kdy třeba před senátními volbami podpořil pana Jakla do Senátu, přestože na té Praze 2 a 3 myslím, že to byl tento obvod, tak byl kandidát ODS.
Není ale, pane Kajzře, jaksi logické rozhodnutí Petra Fialy nějakým způsobem chvíli vyčkávat i z těch důvodů, o kterých mluví David Klimeš. To znamená, jaksi do nějaké doby, dokud to nebude, tak jaksi třeba mít fatální dopady pro ODS?
Já si myslím, že vy tady oba předpokládáte, že vyloučit mladého Klause ODS měla nebo Petr Fiala. A že jde jenom o načasování. Já si myslím, že ho vyloučovat vůbec neměli. Takže prostě se mu se tato otázka trošku mí.
Řekněte, proč ne? Neoslaboval Václav Klaus mladší právě ne. Tím, že
že přece tak každá tak relativně velká nebo až masová strana, což ODS na české poměry pořád ještě je, asi s 15 000 členy nebo kolik má. tak prostě musí vydržet ještě daleko větší jako rozmanitost názorů a osobností, než jak to dneska vypadá. Když si vezmete, jak funguje třeba britská konzervativní strana, po jejím vzoru se ODS na začátku 90. let, kdy vznikala, modelovala. Tak prostě tam si vyloženě jdou po krku premiérka, odbojové křídlo, které se
dobrá, ale promiňte, do té rozmanitosti názorů zahrnujete v demokratické straně i jaksi tu retoriku, která nešetří odkazy na nacistickou minulost.
Mně se to nelíbí, je to takzvaný, je to způsob uvažování, kterému se někdy říká redukcio ad Hitlerum, ale stejně tak zase včera Petr Fiala použil proti Klausovi staršímu, proti otci vyloučeného juniora.
Otci zakladatele a otci vyloučeného juniora, ano.
Použil zase jinou metodu, které bych já říkal redukci od Putinům, že se zase jako ze všechno vysvětluje jako tak, že někdo pro ruský. Jo. Ale hlavně, co to je najednou za takový jako výlev ohromného svatouškovský, tady prostě...
Vy nerozumíte tomu, že zkrátka se to nějakou dobu střádalo a v tento okamžik to...
Říká se, že to byla poslední kapka, ale tak ať tedy řeknou, jestli šlo o ty dva výroky, o toho přirovnání projevu Emmanuela Macrona k
Mein Kampf
a židovského výboru za holokaustu k sněmovně. Já bych jenom připomněl, že i jiní politici...
A nemůže to být ta směsice, jak to říkají?
Může být, ale bylo
to tady i vyjádření k misím v Afghánistánu a tak dále?
Tak to je zase, k tomu se můžeme dostat. Já si myslím, že mise v Afghánistánu je úplně legitimní věc prostě mít pochybnosti.
Ano, ale pokud jste uvnitř strany, která...
To je právě ten problém, že prostě tady se docela rychle vyvíjí situace, nebo rychle, tam to v tom Afghánistánu jsou spojenecké jednotky asi už 17 let. Ale teď, co víme, tak Američani vyjednávají přímo s Talibánem o míru. A já nevím, jestli prostě nějaký politik v relativně malé spojenecké zemi tak hrozně chce vypadat jako, promiňte mi ten výraz, doufám, že nebudá vyloučen jako ocas mocného spojence, protože bude furt říkat, že o tom nesmíme pochybovat a ten mocný spojenec najednou odejde. Nebo tam svoji přítomnost nějak hodně stáhne.
Tak nechám jenom prosím reagovat Davida Klimeše na to, jestli zkrátka vlastně ta vyjádření Václava Klause mladšího nepatří do té plurality názorů uvnitř strany, kterou by ta strana měla zkrátka ustát.
Určitě ODS vždycky v sobě měla několik proudů, které se dalo nějakým způsobem identifikovat, ale otázka je, jestli jsme schopni identifikovat nějakým způsobem názorový proud za Václavem Klausem mladším. Já si myslím, že jsou to velmi často, on má mimořádný talent poznat debatu, která nějakým způsobem není v té společnosti dořečená a nějakým způsobem opravdu do ní razantně vstoupit. To myslím, mu nikdo nemůže upřít. Je otázka, jestli to ale vytváří nějaký proud, se kterým jde nějakým způsobem pracovat a nepůsobí to na ty voliče, ale třeba i ty potenciální voliče, jako to, že ta strana je nesourodá a to vedení se nedokáže zjednat aspoň elementární soudržnost té straně. Já jenom, když jsme se bavili o tom Afghánistánu, ano, můžeme se bavit o té misi, na druhou stranu bych byl nerad, protože o tom vím opravdu strašně málo. Ale vzpomeňme si na to, jakou formou vlastně on reagoval na ty výtky, že tam měl nějaké chybky o tom, jestli tam jsou turečtí spojenci nebo nejsou a tak dále. A on na to reagoval tím, jestli si to dobře pamatuju, že řekl, proč se o tom pořád dál bavíme, udělal jsem nějakou chybu, ale podstatu to nemění a pojďme vyrazit clean cleanem a já podporuji Ladislava Jakla, kandidáta SPD do Senátu. A to je, myslím, jako esence toho uvažování, které je vlastně pro to vedení ODS mimořádně problematické, protože oni nemohou vědět, kdy co zase od Václava Klause mladšího přijde. Já, co se tak párkrát bavil, tak vlastně všichni cítili to napětí, ale třeba po těch volbách měli pocit, je to mimořádně úspěšný kandidát, měl v Praze nejvíce preferenčních hlasů, pojďme mu dát šéfování školského výboru ve sněmovně, tam se bude realizovat na těch školských tématech a třeba to půjde. Ale brzo se ukázalo, že to vlastně nejde a Václav Klaus skutečně chce využívat to své nadání, když vidí nějakou tu nedořečenost nebo korektnost, nebo teď už můžeme dávat nějaké hodnotové přívazky k tomu, tak prostě do toho ostře šlápne. Ale často je to podle mě na škodu té elementární soudržnosti v ODS a často to překrývá vlastně ty priority, které si třeba na to období ODS naplánuje.
Právě, ptám se Daniela Kajzera, přece jen názorová pluralita uvnitř strany je jistě žádoucí, alespoň tady v každé demokratické straně, ale pokud to je skutečně už v rozporu s programovými prioritami té strany.
Jaké jsou programové priority, které Václav Klaus mladší dopustil?
Tak například právě...
Dokonce ani ten Afghánistán neměla ODS program jako žádnou programovou prioritu, to se na mě nezlobte.
Tady jenom jestli můžu říct drobnou věc, já teda s tím úplně nesouhlasím, myslím, že jako porušuje některé věci, nebo minimálně si to nevydiskutuje předtím na výkonné radě, nebo tam myslím, že snad ani není, ale v poslaneckém klubu, ale je pravda, že pro pana Fialu, podle mého, je mimořádně těžké argumentovat to vyloučení, protože ty příznivci se ptají, dobře, ale pokud nechceme ty názory Václava Klause, mladšího, tak jaké jsou vlastně ty názory ODS? A ODS podle mě dlouhodobě má problém s tím, že jako její voliči jsou vzdělaní, jsou zvyklí na to, že ta strana má nějaký propracovaný program, třeba v ekonomických věcech, v jiných, ale ten program jako je poměrně dost podle mě žalostný. A to se jako vymstívá pak v těchto sporech, protože když se řekne, dobře, takže na Evropskou unii máme jiný názor než Václav Klaus mladší, ale pak se teda ptáme, a jaký má oficiální program ODS k evropským věcem. A tam se najednou podle mě trošku začínáme ztrácet.
Takže a ta to názorová je rozmanitost, promiňte, tedy pane Kajzře, když podpořím jiného kandidáta než toho do Senátu, na kterém se shodla strana, za níž já jsem v parlamentu, tak to také patří do té plurality názorů.
To nepatří, to je podle mě tak jako jediný relevantní důvod, kde ho měli vyloučit, ale ne prostě za přirovnání praktik dnešní politice k druhé světové válce. Já jsem jenom chtěl doříct, jestli můžu. To se mi nepovedlo. To přece není tak, že by nějaké přirovnání ke zločincům nebo ke zločinům druhé světové války, že by s tím přišel až Václav Klaus mladší. Tady Petr Fiala, který ho teď teda vylučuje, který se stará o hygienu veřejné debaty, tak prostě sám před asi třemi lety, někdy na podzim 2015, přirovnal Andrej Babiše k Adolfu Hitlerovi. Bych to taky udělal, ne že by řekl, že Babiš je stejně nebezpečný jako Hitler, ale řekl, že když Babiš se vyjadřuje jakoby ne úplně hezkého parlamentu a považuje parlament za ztrátu času, takže to je stejná žvanírna jako... Nebo že Adolf Hitler mluvil o žvanírně, jak to dopadlo. Stejně tak Karel Schwarzenberg, který prostě... A to si myslím, že je daleko drsnější přirovnání, než co kdy provedl mladý Klaus. Karel Schwarzenberg mluví občas o současném rakouském kancléři, Sebastianu Kurzovi. V zásadě jakože to je takový mladý Hitler, protože prostě já jsem slyšel Schwarzenberg, jak mluvil o tom, že bavili jsme se o tom, že část křesťanských demokratů v Německu se vzhlíží v tomto mladém rakouském kanceláři. Asi Schwarzenberg dělá vtípky na to, že jednoho Rakušana už tam konzervativci v Německu měli a k něčemu dobrému to nevedlo.
No, zkrátka chcete říct, že to patří...
Jako mi to přijde jako nejapnost, ale nikdy by mě nenapadlo prostě kvůli tomu Schwarzenberga, Fialu nebo těch mladého Klause skandalizovat.
Tak, pane Klimeši, není to zkrátka teď už takovým bonmoty se to hemží na politické scéně napříč spektrem, napříč stranami?
Je to podle mě tak, je to skutečně jako ten argument ad Hitlerum, který je bohužel populární. Já si pamatuju, že v lednu tuším jsem slyšel nějaký příměr k stylu vlády Andreje Babiše a padlo tam jméno Hitler od pana Kalouska, ve sněmovně nikdo to moc nezachytil. Takže ano, je to v té veřejné debatě, je to špatně. A teď se dostáváme, ale zároveň si myslím, že skutečně ta ODS udělala správně, pokud vyloučila Václava Klause po tomto výroku. Mě bylo na tom trošku líto, kromě nepřijatelnosti toho výroku, že vlastně pan předseda Fiala se omluvil, jestli si to dobře pamatuju, za ten příměr. Ale obsah je vlastně v pořádku, tak lítají sem nějaké zákony z Evropské unie, nemáme s tím, co dočinění a asi tady opravdu hlasujeme jako ovce. A to mě vadilo, protože z mého pohledu to prostě tak není, když se podíváme na to, jakým způsobem třeba ta projednávaná věc, to znamená nějaká návazná legislativa na GDPR, ochranu osobních údajů, probíhala, tak tam bych čekal, že prostě řekne ano, vadí mi ten příměr, ale skutečně ODS si nemyslí a nezastává to stanovisko, že někde v Bruselu se uděje nějaké nařízení a my tady poslušně, bez jakéhokoliv vlivu, to musíme přijímat.
Já jenom doplním, že Václav Klaus mladší právě není. Řekl, že 57% zákonů, které se u nás schvalují, jsou nařízením Evropské unie a to skutečně neodpovídá pravdě.
Víte jak?
Protože,
ale já jsem viděl, že Václav Klaus mladší se odvolával na analýzu parlamentního institutu. Já jsem,
tak je tady zastoupení Evropské komise v České republice a také Deník N přišel s analýzou, kdy to potvrdil docent Robert Zbíral z právnické
brát zastoupení Evropské komise, což je jedna ze zúčastněných stran, jako prostě objektivní pravdu nejde. A ten pán z právnické fakulty, myslím,
docent Robert Zbíral z právnické fakulty.
Říkal, že to je přehnané, že to je jenom asi 30 nebo 40%. Podle mě i 40% je hrozně moc.
Dobrá, ale ta argumentace nebyla pravdivá.
Já jsem se nevymezoval k tomu pravdivá. Agregátu, který samozřejmě se vždycky jako složitě počítá, můžeme mít na to jakýkoliv názor, ale prostě GDPR, tak 2012 vlastně GDPR začínalo, když to tady bylo poprvé, zpravodajem k tomu byl člen ODS pan Benda, Senát k tomu poslal zpátky do Bruselu nějaké připomínky, když se to znovu projednávalo, tak to šlo přes Evropský parlament a Evropskou radu, kde v Evropském parlamentu nebyly žádné pozměňováky od českých europoslanců. Na Evropské radě nás zastupovali paní Válková, Chovanec, Pelikán, Sixta a další, bez jakýchkoliv připomínek. A pak, když Rada EU vlastně dávala na to ten závěrečný štempl, tak proti se postavilo pouze Rakousko. Pokud tohle znamená, že sem lítá něco z Bruselu a my na to nemáme jakýkoliv vliv, tak je to lež.
Samozřejmě nemáme.
Říká David Klimeš, hlavní komentátor týdeníku Ekonom. Dnes diskutujeme také s komentátorem týdeníku Echo, Danielem Kajzrem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Já se vrátím k osobnosti Václava Klause mladšího, k tomu, že ho ODS vyloučila. Tak byl, pane Kajzře, podle vás Václav Klaus mladší pro ODS přínosem?
Pravděpodobně ano. Pan Klimeš tady vzpomínal toho, že měl nejvíc
preferenčních hlasů.
A to nebylo jenom v Praze, ale pro ODS celorepublikově. Byl celorepublikově druhý. Andrej Babišovi. A myslím si, že ten přínos byl limitovaný, ale pokud se ODS chce vyrůst z těch svých 12-13%, kde je dneska a ta strana v procentech nejenom stagnuje, ale padá. A to je podle mě podstata toho celého příběhu, proč se tady vlastně bavíme. Protože z toho plyne nervozita pana Fialy a jeho neschopnost připustit, že něco dělá asi špatně, on a vedení. Tak pokud by ta strana chtěla nějak růst, tak by musela oslovovat i jiné vrstvy. A podle mě v zásadě tím vyhozením Václava Klause mladšího dala najevo, že ty lidi nestojí.
A nebo naopak chtěla získat ty, kteří možná, uvítají jasně to, že Václav Klaus mladší už nebude občanský určitě demokrat. Pane Klimeši.
Já jenom k tomu připomenu, i na Echu jsem četl ten interní průzkum, jakým způsobem jsou populární nebo důvěryhodní pan Fiala nebo pan Klaus. A okolo toho se strhla debata, jestli
interní
jsou
průzkum občanských demokratů.
Ano, je to tak, jestli jsou důvěryhodnější ten či onen, jestli pro potenciální voliče ODS nebo pro celkově voliče, a vedení ODS na to velmi nervózně, pro mě z nepochopitelných důvodů, reagovalo, ať už ta mediální výběr z toho výzkumu nějakýkoliv. Já jsem o tom výzkumu věděl už asi před měsícem od nějakého občanského demokrata a vlastně mě moc nenapadlo si o to říkat, protože on říkal, no ten průzkum dopad tak, že opravdu, když ten Klaus odejde, no tak asi spadneme třeba klidně i o 2%. A jsem si říkal, no tak to dobře, teď se můžeme bavit. Ale jako ta argumentace, že odchod Václava Klause bude na preferencích něco stát, mě přišla jako by tak jasná, že vlastně jsem se mediálně potom dál nepídil.
A teď se
dostáváme k tomu, že moc nechápu celou tu debatu, jestli je u potenciálních voličů důvěryhodnější pan Klaus nebo pan Fiala. Mně na tom průzkumu přijde mnohem více varující, že vlastně pak další důvěryhodná známá osobnost je až pan Vondra, který rozhodně teď nepatří mezi nějaké nejužší vedení ODS, a pak není nic. A to je jakoby docela velký problém pro tu ODSku. A ty je určitě pravda, že nějaké preference půjdou dolů.
A nedívejte se, že občanští demokraté si udělají tento průzkum, protože preference jsou bezesporu velice klíčové pro tu
ale
stranu.
Ale ta pointa je v to, co za ten vyhazov my potenciálně můžeme dostat. To samozřejmě ukáží až volby. A v tomto chápu ten přístup vlastně vedení ODS. Pan Klaus nám přináší, prostě teď se můžeme bavit 2-5%, to je jedno, prostě je to poměrně značná část popularity, která se slučuje de facto za jedním člověkem. Na druhou stranu nám to možná blokuje ten potenciál oslovit další skupiny. A skutečně my možná nechceme vysosávat voliče, kteří jsou opravdu jako výrazně napravo, jsou možná lehce nacionalističtí. Pojďme se rozkročit třeba více do středu. Je to nějaká strategie, která může vyjít nebo nemusí. Na druhou stranu si myslím, že pro ODSku nezbytná. Já souhlasím s tím, nebo respektive nesouhlasím s tím, co se často ukazuje, říká v médiích, že ODSka nějakým způsobem roste. Myslím si, že neroste. Myslím, že ten trend není prostě viditelný ve volbách. Měli 11%, jestli se nepletu, teď jestli jsou na 12, 13,
nevím. Čili v tom dlouhodobějším...
16 a spadli na asi 12 a 13.
Ta vlna je pryč. A jenom poslední věc, si myslím, že na to posuzování ODSky je důležité takové to, co občas mate čtenáře, a to je takové ty nejrůznější volební potenciály, že ono se řekne, že to možná má nějakou preferenci, kterou kdyby byly zítra volby, tak by ta strana mohla dostat. Ale tam jsou docela zajímavé ty potenciálně, kam až může ta strana dosáhnout, kdyby oslovila všechny, kdyby se skvěle podařila kampaň a tak dále. A já jsem se na to koukal, že vlastně těch 13% ODSky podle Medianu je tak, že 9 by přišlo určitě a zvolil ODSku za jakýchkoliv podmínek plus minus a až 17 je potenciálně to voličstvo, které může oslovit. Co je obrovský problém je, že těch 17%, na které ODSka v této chvíli asi ani nedosáhne, je pořád míň, než je to základní voličské jádro ANO, což je nějakých 24%. A v té chvíli podle mě ODSka se nemůže spokojit s tím, že i kdyby oslovila všechny, tak prostě vyroste maximálně někam pořád ještě x procent proti hlavnímu konkurentovi. Takže z toho mně vyplývá, že vlastně ten přístup vedení, ano, pojďme změnit tu strategii, pojďme oslovit více voličů, snad to vyjde, tak není vůbec špatná.
Říká David Klimeš, hlavní komentátor týdeníku Ekonom. Dnes diskutujeme také s komentátorem týdeníku Echo, Danielem Kajzrem. Když David Klimeš mluvil o tom, že jedna věc je, jak vlastně tento krok zapůsobí na voliče a druhá věc je, jak to zapůsobí dovnitř ODS, tak mě zajímá ještě jedno rozhodnutí výkonné rady ODS. Ta zrušila zvolení bývalého ministra vnitra Ivana Langra do regionální rady strany v Olomouckém kraji. Mělo jít o formální pochybení, nicméně někteří straníci v kraji tvrdí, že jde o účelový zásah proti zvolení Ivana Langra. On se i předseda ODS Petr Fiala vyjádřil kriticky k té nominaci. Tak vypovídá to něco o poměrech uvnitř ODS, pane Kajzeře, a vsadil byste si na to opětovné zvolení Ivana Langra, protože to se bude celé opakovat?
No to by málo a podle mě to teda vypovídá, to je jiný případ, to vypovídá to o tom, že Petr Fiala nechce, aby ta strana byla dál identifikována ne z kmotry, protože Ivan Langer nebyl kmotr, ale byl to člověk, který znal některé prostě regionální podnikatele se docela dobře a je spojován s tím nejhorším z té strany, byť možná třeba trošku nespravedlivě, ale rozhodně i trošku spravedlivě.
On Petr Fiala řekl, že prostě si myslí, že ten přínos není žádný nebo nevidí žádný přínos v tom, že lidé, kteří tak dramaticky ztratili důvěru jako Ivan Langer u voličů, že by měli tady potom přenechat místo nové politické generaci, takže v tom byste s ním souhlasil?
Asi ano. Musel bych vědět, jak přesně se to vylučovalo, jestli to opravdu byla záminka průhledná a jestli to byla záminka, tak to byl prostě účelový postup, ale účel světí prostředky.
Pane Klimeši.
Tady možná, a taky vím o tom velmi, velmi málo, ale tady mě to překvapilo poměrně dost. Jo. Ono to ukazuje, jak vypadá ta komunikace v té straně. Ona je skutečně početná, ale pokud v té organizaci měli pocit, že pan Langer už byl jaksi dostatečně dlouho odstaven, byl vykroužkován, prožil si ten propad, za který určitě z velké části může, tak teď se může vrátit do nějaké relativně minoritní funkce a nepředjednají to vlastně s vedením. A to vedení pak si řekne, aha, tak chlapci, to jste přehnali a my vám ho zase sundáme dolů. Tak jako upřímně řečeno, mě to trošku připomíná takové ty bojůvky, co byly v minulém období v ČSSD, až teda slavně pan Sobotka všechny konkurenty povylučoval, ale pak taky dosáhl tragického výsledku. Takže na mě to působilo, pokud ODSka nedokáže říct, že má proti Langrovi ty a ty výtky a ten člověk je prostě persona non grata, tak upřímně řečeno, myslím si zrovna, že na ODSku, která si zakládá na nějaké vnitřní struktuře a té regionální do jisté míry demokratičnosti, tak to vypadá dost strašně. A myslím si, že tady v Praze možná nám to nepřijde tak důležité, ale jako pro tu ODSku tam někde na Olomoucku si říkají, no tak teda.
Já jsem se proto ptala na to vlastně, jak to, co to vypovídá o tom vnitřním jaksi nastavení a fungování ODS. Jen připomenu, že předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v České televizi zdůraznil, že výkonná rada by postupovala stejně i v případě pochybení tohoto formálního v každém jiném kraji, to tady jen pro úplnost. Ale když se tedy vrátím vlastně k tomu, jak ODS po té programové konferenci vyjde, nebo v jaké kondici, protože Petr Fiala mluví o tom, že skutečně je v naprosto skvělé kondici, tak Vypadá to tak i s těmi kroky, o kterých jsme právě mluvili, především kvůli tomu vyloučení Václava Klause mladšího?
Tak já myslím, že ne, že tady to dění posledního týdne není projevem dobré kondice, ale pak projevem slabosti a nejistoty toho vedení.
To musím souhlasit. Myslím, že pro ODSku více než pan Klaus a další věci, jakkoliv jsou podstatné, je podstatné to, že nemá program. Prostě pokud máme programovou konferenci a tam oznámíme, že představíme někdy v budoucnu penzijní reformu, když vláda ji probírá a zjevně se v tom topí, no tak to prostě nemůžu předpokládat, že takto se chová hlavní vyzývatel vlády.
Říká hlavní komentátor týdeníku Ekonom David Klimeš. Dnes za debatu také velice děkuji komentátorovi týdeníku Echo Danielu Kajzrovi. Pánové, nashledanou.
Díky za pozvání, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.